Vi skal bevæge os i det gamle testamente mest i dag. Men jeg vil gerne, kunne ikke lige vente lidt et øjeblik med den der? Fordi helst så begynder der at komme nogle andre tanker ind i folks hoveder. Og det har ikke noget med den nuværende verdenssituation at gøre som sådan. Men jeg tror, jeg vil starte med at fortælle, fordi det kommer til at handle om i dag, det har faktisk været alle de lovsange, som vi har lyttet på. Det omhandler det i grunden. Det er godt skuldret jer, der har valgt lovsange, vil jeg sige, fordi vi har ikke talt sammen om de her ting. Men det kommer til at handle om, det står jo så der, det hedder løftet. Og det er et løfte, som en kvinde giver til Gud, og som Gud giver til en kvinde, som vi skal høre lidt om i dag. Men jeg vil lige fortælle, det her, det er jo ingen af os, der har oplevet. Så vidt jeg ved, er der en eller anden, så må I lige sige til, så vil jeg gerne høre det. Men ellers, vores daglige liv, der kan vi opleve det, som den her kvinde, hun oplevede dengang 1120 år før Jesus. Og jeg oplevede det for en 3 uger siden i Rumænien, hvordan Gud han greb ind i en kvindes liv. Jeg vil ikke sige på et øjeblik, men i løbet af en søndag. Selvfølgelig var jeg i Rumænien, for jeg skulle ikke opleve det, men vi var dernede og ude i en kirke op nordøst i Rumænien. Og det er en dejlig kirke. Det er sådan en kirke, hvor der altid er liv og glæde og forventning. Det er det typiske i rumænske kirker, men den her, det er sådan en, vi kommer i tit. Men der var der noget mærkeligt. Det var underligt at komme ind i den kirke, af en eller anden grund. Men vi gjorde jo, som vi skulle, altså derude er det stadigvæk sådan, så bliver man placeret herover, hvis man er gæst. Og herover i den anden side, der sidder alle børnene med deres instrumenter. Og så er der sådan en talerstol på 1 meters penge her. Virkelig en talerstol. Og Søren og jeg, vi sad her, og så vores tolk, hun kom ind og skulle tolke for os, så vi kunne umiddelbart se, hvad sker der lige her. Fordi hun plejer at være bare sådan sprudlende og venlig og altid åben. Og også hendes mand, som er præst i kirken der, med en drist, som den hedder. Men der var et eller andet. Det var så det, og så gik gudstjenesten i gang. Men vi kunne bare mærke den her sådan dyne, der lå over, og vi kiggede lidt til hinanden og spurgte, hvad sker der her? Hvad i verden er der sket her? Det lå som over hele forsamlingen. Hen til, at så blev kaldt op til forbøn, præsterne og ledelsen i huset, de kaldte det her præsterpar op. For det viste sig, at Marina, som hun hedder, hun havde fået en depression hen over sommeren, og var virkelig, virkelig, virkelig langt nede. Og derude, her hjemme i Danmark, synes vi, det er tabu. Derude, der er det tabu gange mange. Det snakker man ikke om. Fordi så er det virkelig noget galt, hvis man har det sådan. Alle ved det godt, men man snakker ikke om det. Men alligevel er en del af det. Nå, vi beder. Vi salver hende med olie, og gudstjenesten går videre. Og når hun tolker, så plejer det at være sådan lidt, ikke? Der er det mest os, der er stille, sådan. Vi er forholdsvis roligt. Men hun tolkede der, hun gjorde det, hun skulle. Hun stod her og tolkede. Og gudstjenesten slutter, og vi skulle noget andet, så vi kørte. Men Søren og Viftrup, som står for det, har været præst i Vejle, vi blev enige om, vi er nødt til at skal herop igen. Fordi det skulle vi bare. Så vi var derop om aftenen, vi kørte tilbage. Og så sendte vi bare Søren ind, fordi i stedet for, at vi kommer en 6-7 mand, og skal, det giver jo ingen mening. Men så går det en stykke tid, vi sidder i bilen og spiser nogle æbler og laver ikke ret meget. Mens vi venter på det her, så kommer han tilbage, og så viser han os et billede af Marina, hvor solen igen er stået op. Ikke? Hvor solen igen er stået op, lyset, glimtet var kommet tilbage i hendes øjne. Og det skete her, altså på den her gudstjeneste, hvor hun og hendes mand, de stod frem. Der var ingen, der sagde, hvad det handlede om. Alle vidste det godt. Men man stod frem og lagde det hele frem for Gud og siger, her er vi Gud. Det her, det kan vi ikke selv klare. Vi har brug for dig. Vi har brug for dit indgreb i det her. Og Gud, han handlede. Gud, han handlede. Han helbredte hende for en depression. På det der øjeblik. På det der, for vi beder, og til Søren møder hende om aftenen. Der har hendes liv blevet forvandlet. Så Gud, han kan nogle tricks, hvis man må sige det sådan. Gud han arbejder i det overnaturlige. Og det fatter vi ikke en brik af. Jeg gør ikke. Men jeg kan se, at han gør det. Jeg oplever, at han gør det. Og det er ikke bare i Rumænien eller Pakistan, hvor de lige har været, eller hvor vi ellers kan rejse hen. Gud han arbejder også her. Gud han arbejder her. Der er mennesker, som bliver mødt i vores kirke af Gud. Og det er derfor, vi er her. For vi skal få vores liv forvandlet. Alle sammen. Og blive kristen som 11-årig, hvis man nu bare tager det. Det er ikke det samme, så kører det resten af livet. Måske for nogen. Men det er en livslang vandring. At være en troende. Og overgive sig selv og sit liv til Gud. Det var fordi, jeg håbede, det kunne lige sætte et eller andet tanke i gang om, måske kan det også ske for mig, når det kan ske for en kvinde i Rumænien. Ja, selvfølgelig kan det det. Det vil vi tro på den her formiddag. Og det er det, vi skal snakke om. Løftet om, at Gud han vil gribe ind i din situation. Og det vil han. Jeg tror på det. Det er ingen garanti, men jeg tror på det. Og det er ikke mig, der skal gøre det. Det er Gud, der skal gøre det sammen med dig. Jeg kan prøve at fortælle lidt om det. Ud fra min fattige forståelse af, hvordan sådan nogle ting, der hænger sammen. Men jeg kan lige så godt sige med det samme. I får ikke nogen teologisk udredning. Og ved I hvad? Det kan I simpelthen være glade for. Ej, man skal være god i teologerne. Det er det. Ja. Jeg skal også vide nu, jeg skal bare lige sige, det der med vittighed, det er ret godt. Vi var til en koncert med Alex Nyborg Madsen fredag aften. A Circle of Friends. Og der, vi bruger jo sådan en speciel vittighed i kirken. I det der band, der bruger de det om banjord. Vittigheder om banjord. Og de er ret sjove, faktisk. Men det skal jeg ikke komme ind på her. Det var bare for ligesom at få det. Men det er de faktisk. Hvad er det bedste ved, at man smider to banjospillere ud fra en stor klippe? Ingen bud på det. Vi slipper for at høre på dem. Det var bare en af dem. Det er sådan nogen, de kører det hele tiden. Ikke? Det var. Og hvorfor skal man ikke huske, hvorfor skal man ikke hoppe? Nej, det kan jeg ikke huske. Det var det der med banjoen. Det var et eller andet med at hoppe. Man skal tage skoen af, når man hopper på trampolinen. Men ikke, hvis man hopper på en banjo. Det er sådan noget, den siger. Nå. Ej, nu skal vi videre. Nogle gange så har man brug for lige at få kommet frem. Men vi skal frem til, vi skal frem til 1. Samuels bog. Hvor vi, kapitel 1 og nogle af versene, hvor vi skal høre om Hanna. Men nu vil jeg gerne lige have det der billede igen. Med Israel før. Det er bare fordi, når det er så tit, der er nogen, der står heroppe og siger, en eller anden område på det her bjerg, der skete det, så kan man sidde, alle de sidder og tænker, at det er hvorhen. Men hele historien, den foregår i det her område. Lige her. Og byen, som tabernaklet ligger i, den ligger heroppe, Jerusalem hernede. Så der, det det handler om, det er det her Efraims højland, som ligger der. Det er sådan set bare for at sige, så har man lidt en idé om, hvor vi er henne i verden. Og så vil jeg gerne have den første slide. Det er sådan, at jeg kommer ikke til at læse det her. Jeg vil bare lige fortælle om det. I det her område, Efraims højland, der boede Elkana og sammen med sin familie. Og der er en hel opremsning af alle hans aner derop. Og jeg har tænkt lidt på her fra morgenen af. Gav vide om det, fordi det er ligesom nede på Mors, hvor jeg er født. Der er sjældent, man ved, hvem Hans han er. Så starter man med at sige, Hans, han er gift med. Hvem er hun så? Jamen, det er datteren af. Og om det er sådan, derfor man har det der med, så ved man, hvem det er. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så havde Elkana to koner. Og Hanna, som vi skal beskæftige os mest med, hun var kone nummer et. Penina, hun er sådan ligesom kone nummer to. Hun er i hvert fald det, man kalder medhustru. Og Hanna, hun var ikke i stand til at få børn. Det lykkedes ikke for hende. Til gengæld så havde medhustruen der fået en hel del børn. Og det er virkelig en pine for Hanna, fordi i det der tidspunkt, så er det ikke nogen, det er virkelig dybest set en skam, ikke at kunne få børn. Fordi det har den kæmpe store værdi i kvinders liv, specielt, at man er i stand til at føde børn. Dels fordi familien, det er grundlaget, det er værdigrundlaget. Og kvinders værdi øges, når man er i stand til og føde børn. Børn, det er liv med overlevelse. Og allerhelst en dreng, førstefødt. Det er ikke bare i Israel, det er sådan. Sådan er det også i Pakistan. Da jeg var med derude for et år siden, så var der en familie, de kom og sagde, vil du ikke bede for mig, fordi vi har ingen børn? Og naiv som jeg jo selvfølgelig er, fordi jeg har aldrig været der før, så startede jeg med det. Så en tid efter, så snakkede jeg lidt med Hans om det, så siger han, det passer ikke, for de har en pige. Det siger lidt om værdi, ikke? Men det er ikke det, det sådan handler om her. Det handler om at kan forsørge familien, også når man bliver gammel på det her tidspunkt. Og familien, det er omdrejningspunktet i den jødiske tro. Det er der, tingene de foregår. Tænk sig, så at leve der, som hun gør, i sådan et sted, som hustru elskede af sin mand, uden tvivl, som også fik dobbelt portion, når der skulle deles mad ud og sådan nogle ting, når de var oppe og tilbede. Og så sidde i det her hus, med den her byrde og det her å over sig, og så sidde og kigge over på den anden side af bordet, der sidder med hustruen, med alt det, som hun gerne vil have. Alt det, som hun gerne vil kunne. Prøv lige at forestille jer at leve i det. Og skulle være i sådan en situation. Du kan ikke melde dig ud af det. Det er ikke en mulighed. Man kan ikke bare lige gå ned på kommunen og sige til jer, jeg kan ikke engang huske, hvad den nye han hedder dernede, eller hvad man nu går hen og siger, jeg vil gerne skilles. Jeg kan ikke leve i det her længere. Fordi sådan og sådan og sådan, og hun driller, og hun er efter mig, og alt er imod mig. Samfundet, det er ikke bare i familien her. Det er nedsat værdi i hele dit liv. Også i det omlæggende samfund. Og der er ingen vej ud af det. Du kan ikke melde dig ud. Du skal være der. Du skal følge den her familie i tykt og tyndt. Og det er fyldt med børn. Silas han snakker samtidig om, nu kender vi jo lidt til det, fordi vi er en lille smule i familie. Vi kender lidt til det der med, at der er børn alle steder og alle vegne. Den fornemmelse, det kan være. Velsignelsen ved det. Og nogle gange også lidt, da man kunne tænke sig, at de var på ferie, eller hvad det nu kunne være, man kunne tænke sig. Vi har selv haft 3 drenge, så vi ved lidt godt, vi har dem så også stadigvæk. De er bare på ferie. Langtidsferie. Nå, ja, nu går han. Nu kan han ikke være med længere. Det kan jeg godt forstå. Sådan, far. Ja, nej, men at skulle være i det. Prøv lige at tænke dig, hvis du er med hustru, for eksempel, over i Silas familie, uden at øve dig og lægge andet i det der. Prøv at tænke dig, hvis vi havde det sådan. Du sad der dag efter dag, og der, du behøves i grunden ikke at sige noget om morgenen. Den anden kvinde, Penina, hun behøves i grunden ikke at sige noget. Ydmygelsen ville være total hver eneste dag, du sætter dig til bordet, når du står op. Det var der, hun var. Ydmyget, hånet og spottet, og i samfundet omkring. Forkastelse om indeværet, det står i kø. Manden, Elkana, han gør alt det rigtige, temmelig sikkert. Sådan. Jeg kunne også godt tænke mig, at han måske nogle gange kunne tage det lidt anderledes, men det er måske ud fra sådan en humanistisk, vesterlandsk forståelse. Han prøver at løfte hende op, giver hende dobbelt portion, fortæller, at han elsker hende. Han gør alt det rigtige. Men det virker ikke. Hun fanger det ikke. Fordi det er ikke det, der er hendes oplevelse. Det er hun slet ikke. Hun er knust og brudt i sit indre. Og det her, det kører. Det er jo ikke bare så, okay, til næste sommer, så tager Penina nok på jordomrejse i 3 måneder, så kan jeg få lidt tid sammen med min mand. Nej, det gjorde man ikke på det tidspunkt. Der fandtes ikke flyvemaskiner. Hun kunne heller ikke sende en e-mail til en god veninde og udøse sine problemer der. Det gjorde man ikke. Og ved I hvorfor? Fordi det fandtes ikke. Men det var heller ikke sådan noget, man talte om. Det var ikke sådan noget, man talte om, som vi gør nu om dagen. Fordi skammen var meget stor. Og en gang om året, så tog man op til det her sted, som jeg viste jer før. Shiloh. For at tilbede, for at ofre til Gud. Og der tog hele familien jo afsted. Og det er noget, der, nu skal vi have det næste, fordi det er nu her, vi skal til at læse lidt, hvor det handler om Anna, eller Hanna. Det her, det var sådan mest for lige at fortælle, hvor er vi henne i verden? Hvordan er situationen? Og så har vi nået til et punkt nu, hvor Hanna, hun kan ikke være der. Det kan ikke være der mere. Hun kan simpelthen ikke være der mere, men hun har heller ingen muligheder. Det er sådan, hun skal være her. men hun kan ikke være der. Så står der sådan her. Skal jeg lige se, om vi starter det samme sted? Det gør vi. Det står sådan her i vers 9. En gang under offermåltidet i Shiloh rejste han sig og gik over til Herrens hus for at bede. Præsten Eli sad som sædvanligt på sin stol ved indgangen. I sin dybe smerte og under heftig gråd bad han til Herren og aflagde et løfte. O almægtige Gud, om du dog vil forbarme dig at se min elendighed, bad hun. Hvis du vil høre min bøn og give mig en søn, så vil jeg give ham tilbage til dig. Han skal tilhøre dig hele sit liv, og som tegn på det vil jeg lade være med at klippe hans hår. Jeg skal lige sige, I er nødt til at forstå, at der findes ikke noget efter vers 18. Der findes ikke noget efter. Vi er ikke der, vi er ikke nået til endnu. Men det gør der ikke. I jeres hoveder, så findes der ikke noget efter vers 18. Fordi vi er nødt til at være der, hvor hun er, for at det her, det skal give mening. Det er det her, vi ved. Det er det her, hun ved. Vi ved kun noget, der ligger forud for det her. Vi ved tilbage til første Mosebog, hvor den startede, og så herop til. Det er det, vi ved. Det er det, hun ved. Det skal vi forstå, for virkelig at få fat i det her. Vi ved ikke mere end det, vi læser her, og det, vi læser til. Sådan bad hun i lang tid. Fra sin plads i jagtog Eli hende og så, at hun bevægede læberne, men han kunne ikke høre hendes bøn, for hun bad i stillhed. Eli troede derfor, at hun var beruset. Hvorfor kommer du her, når du er beruset, sagde han. Se dog at blive ædru. Men han har svaret, nej, nej, herre, jeg er ikke beruset. Der venter vi lige lidt. Det er her, han og hun er nået til det tidspunkt i sit liv, hvor vi også nogle gange kommer, vi vil nok ikke rigtig indrømme det, og ved måske ikke, hvor vi skal gå hen. Men hun er udtømt for absolut muligheder. Der er ingenting tilbage. Der er ingenting tilbage. Hun har ingen mulighed, hun har ikke andre muligheder, end at gå ud til Gud, fordi hun er lige sat ved det her bord. Og Elkana spørger, hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du ked af det? Er jeg ikke med værd for dig en 10 sønner? Og det er lige der, jeg tænkte, okay, der kunne han måske godt spørge lidt anderledes. Fordi han har på en eller anden led alligevel ikke helt forstået, hvad det her det handlede om nok. Fordi helst ville man nok ikke spørge sådan. Men det fortæller os, at hans kærlighed til hende havde ikke ændret sig, fordi at hun ikke havde fået 10 sønner eller fået en. Nej, det havde det ikke. Så kan jeg gå herover på den side og sige, det kan han jo sagtens sige, fordi han har måske en 5, 10, 11 stykker med konen nummer 2. Men det ændrer ikke ved, at også i hans hjerte ville han ønske, at de sammen, han og ham, kunne få børn. Det har nok været hans største ønske, eftersom hun var kone nummer 1. Så det er der, vi er. Og her, og det er også det, vi skal frem til i dag, køren tilbage til Rumæniens turen. Der var ikke mere tilbage for Marina. Det her, det kunne hun ikke selv klare. Hun var nødt til at bringe det frem for Gud, og det var det, Hanna, hun gjorde her. Hun forlader det, hun, der hvor hun er. Hun forlader sin familie, går væk fra sin mand, og alt det der, som man gør, offring og det hele. Og så går hun op foran Gud, og så siger hun det her, og giver et løfte til Gud. Gud, hvis du vil forbarme dig over mig og se min elendighed, hvis du vil høre min bøn og give mig en søn, så skal han tilhøre dig, eller gå tilbage til dig. Hendes desperation efter at få lov til at være mor, få lov til at føde et barn, en søn, den var så stor, at hun var villig til at give afkald på den samme søn, når den vedkommende blev født. Prøv lige at sætte, i hvert fald jer kvinder, prøv lige for et øjeblik bare lige at sætte jer ind i den tankegang. Prøv at være så desperat. Bare det at få lov til at være mor. Få lov til at blive værdifuld. Få lov til at få værdi i verden. Så er I villige til bare at føde en søn, fordi det er nok. Og så er jeg villig til at afgive ham igen. Ikke til hvem som helst, det er jeg godt klar over, men alligevel. Jeg tænker, de fleste kvinder herinde alligevel at skulle slå nogle knuder på sig selv for at gå op i kirken en dag, hvor Silas han sidder ude i foyeren og begynde at udkomme med den her bøn. Og så sker det rent faktisk. Så kommer hun op på sygehuset. Og så får hun lov til at have barnet i en 3 år, mens det bliver vendet fra, som det hedder sig på det tidspunkt. Så går hun op i kirken igen. Måske søndag formiddag, eller hvornår det nu er. Og siger, værsgo. Her, det er din. Er I med? Det er desperationen, der vil noget. For at få lov til at blive mor i det her tilfælde. Det er også et udtryk for en frygtelig håbløshed, som er kommet ind. Jeg kan også se, at I ser meget alvorligt ud. Det bliver bedre. Det bliver rigtig godt til sidst. Men det ved vi ikke endnu jo. Det ved vi jo ikke. Vi ved jo ingenting om, hvad der sker foran. Det gør hun heller ikke. Men det bliver bedre. Det her løfte. Gud, hvis jeg må få lov til at blive mor, så må du få ham. Så må du få ham. Og som et tegn på det, så skal han ikke klippes. Og det var noget, man gjorde på det tidspunkt, så blev man en nazirer. Det vil sige, at man blev sat til side for Gud. Det er enten sådan for evigt, har jeg nær sagt, altså i hvert fald for sit liv, eller for en bestemt ting. Så der var et tegn på det også. Det var ikke sådan noget, man så bare lige kunne, nu tager jeg ham lige igen. Nej, nej, sådan foregår det ikke. Og så kommer hun jo op til præsten der, som sidder og kigger lidt på hende. Og som så siger, hvorfor kommer du her, når du er beruset? Og det er hun jo ikke. Hun er ikke beruset. Hun er bare ude af sig selv. Ikke bare ude af sig selv, men hun er ude af sig selv over det her, og bringer det frem foran Gud. Og hvor hun jo siger, jamen jeg er i stor nød, og jeg udøste mit hjerte for Herren. Du må ikke tro, at jeg er en dårlig kvinde. Jeg bad, fordi jeg er ulykkelig. Hun er inde foran Guds trone, som vi sang lige før. Hun var inde for at give alt, det hele til Gud. Alt, hvad hun havde, som kun var sig selv. Og det er jo ikke så let i grunden. Men når vi siger at give alt til Gud, hvis jeg gik ned og spurgte nogen, så ville vi nok komme i tanke om, jamen der, jeg kunne også godt undvære min bil, eller jeg kunne undvære det ene og det andet. Men det der at undvære sig selv, og give sig selv hen, og blive så desperat i sit liv, og det er der, Gud han vil gerne have os hen, at vi bliver så, ikke fordi at Gud gerne vil have, at vi skal være desperate, men det er bare nogle gange der, vi kommer hen, for Gud han kan tale til os, for Gud han kan indfri de løfter, som han også har givet. Og det, der er så stort nu her, og det er derfor, det er virkelig vigtigt, at vi får fat i, at vi ved ikke mere, end det, vi læser her, indtil videre i hvert fald. For det gjorde hun ikke. Hun vidste ikke mere. Hun kunne ikke gå om og læse Matthæus eller noget andet, for at finde ud af, hvordan verden den hang sammen. Det var jo slet ikke, det var langt før den tid. Så hun var fuldstændig afhængig af troen og tilliden til Gud, at Gud han kunne gøre noget i det her. Så hun havde jo også brug for, på en eller anden led, et ord, et eller andet, der kunne overbevise hende om, Gud har hørt min bøn, Gud vil gøre. Så siger præsten, jamen hvis det er sådan, det forholder sig, så går du blot herfra med fred, svarede Eli. Og så kommer det jo det, som vi måske nok kunne bare tænke, det er sådan en velsignelse, vi får søndag formiddag. Og der er ikke noget galt i det. Det er dejligt at få en velsignelse med sig. Men her i, der gemmer der sig et profetisk løfte til Hanna. Og der skal man være Hanna for at vide det. Og det er også det, der er så, hvis jeg må sige det, spændende i dag. For de af os, som har brug for at lægge vores ting og sager over til Gud. Det er, hører vi efter det løfte, som Gud han så giver os. Hvad er det Gud han siger helt, eller slutter over Eli, præsten han siger helt almindeligt, må Israels Gud bønhøre dig for hvad end du har bedt ham om. Okay. Jamen det er da dejligt. Tak for det. Det håber jeg da virkelig, at han vil. Det er jo sådan man kunne tænke nogle gange. Okay, jamen tak for det. Det var da dejligt at Gud med en velsignelse. Men i hans hjerte, i hans indre, der var det noget helt, helt andet, der blev sagt. Der var det noget helt andet, der blev sagt. For så står der i vers 18. Tak for din venlighed, udbrød Hanna. Det er jo sådan, ligesom vi kunne tænke, når vi, der er en, der velsigner os, ikke? Gud velsigne dig. Tak for det. Det var pænt gjort af dig. Men så står der her. Så gik hun derfra og deltog i offermåltidet og var ikke længere bedrøvet. I det der par linjer der, der puttede Gud håb tilbage i Hannas liv. I de der få linjer, der hedder, må Israels Gud bønhøre dig for, hvad end du har bedt om. Eli, han vidste jo ikke, hvad hun havde bedt om. Han havde ingen mulighed for at gøre noget som helst til det, ud over at velsigne hende i den bøn, hun har givet. Men lige der, der møder Gud hende. Der sker jo ikke, hun blev ikke gravid der. Det gjorde hun ikke. Det skal jeg gerne lige sige. Det gjorde hun ikke. Der skete ingenting med hende. Hun var ikke pludselig, bum, gravid. Hun havde heller ikke pludselig en søn i arm. Nej. Dybest set, så var hun den samme kvinde, sådan rent fysisk, som da hun kom. Men heroppe, i tanker og sind, der var der sket noget. For Gud, han havde plantet et frø ind i hende. Gud har hørt min bøn. Det kommer til at ske. Jeg ved godt, det er mig, der tolker lidt på det her. Og det kan jeg sagtens gøre, fordi nu ved jeg jo lidt, hvad der sker foran. Ikke? Men det ændrer bare ikke ved, at det var det, der skete. Fordi ellers var det, vi kan læse efter, at det jo ikke sket. Så havde det bare været en god historie. Knap så god. Lidt ulykkelig ende, måske. Hun har fået håbet tilbage. Hun har fået troen på en ny fremtid. Og man kan sige, at jeg ved, hvad hun havde det i. Hun havde det i sin tillid og sin tro til Gud, som han havde plantet i hendes hjerte. Det var det, hun havde at have det i. Og ved I hvad, venner, det er det, vi har at have det i. Det er det. Det er ikke at blive velsignet med en ny bil, eller en jordomrejse, eller hvad som helst. Det kan være godt nok. Men det er alt det andet. Søg først Guds rige. Så skal I få alt det andet. Der er ikke noget galt med alt det andet. Troen på en ny fremtid. I Jeremias 29:11, og dem kunne hun heller ikke vide dengang. Men det er det der med, at jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer. Tanker om fred og ikke om ulykke. At jeg må give jer en fremtid og et håb. Det var det, hun oplevede. Hun oplevede det bare før Jeremias. Han skrev det ned. Og det havde heller ikke ændret sig. Fra første Mosebog, indtil Hanna, indtil Jeremias skrev det ned, og indtil nu. Det er det samme. Jeremias 29:11. Det, som Gud han skriver der, det er det, han ønsker for os. Også i dag. Tanker om fred, og ikke om ulykke. Og jeg må give jer en fremtid og et håb. Det er det er Guds dybeste ønske for os. Det er Guds løfte. Han giver et løfte. Gud han giver, han er et løfte her. Med to enkle linjer. Hvad du end har bedt om, det må Gud give dig. Det var løftet fra Gud. Og det kræver tro at gribe det. Det kræver lidt tro at gribe det. Tør at leve i det. Tør at sætte noget ind på det. Alt det, som før har været umuligt for Hanna, det bliver nu pludselig levende for hende på en anden måde. Og nu er det så, at vi må godt køre ned til det, der hedder den sidste slide. Jeg ved slet ikke, om I har haft de andre på. Jeg skal ikke læse det hele. Men nede i vers 20, og det er jo det, hun ikke kunne vide noget som helst om. Men det ved vi jo så. Så står der her, hun blev gravid, og inden året var om, fødte hun en søn, som hun kaldte Samuel, som betyder, din bøn er hørt, eller Gud har hørt din bøn. For hun sagde, jeg bad Herren om at få en søn, og han hørte min bøn. Wow. Ved I hvad, venner? Vi kan tro på det her, eller måske som med let. Fordi vi kan læse os frem til, hvad der sker altid. Vi kan altid læse os frem til, hvad der skete. Men det kunne man ikke dengang. Ligegyldigt hvilket kapitel du når til, når du starter på nummer 2, så kapitel 2 i 1. Samuels bog, så er det ikke noget længere. Fordi det er der, historien begynder. Den næste historie. Det næste eventyr. Sådan er det hele Bibelen igennem, stort set. Men det her, det betød for Hanna, at hendes mismodighed, manglende håb, ingen værdi, forkastelse, mindre værd, det bliver på et øjeblik ændret til sejr. Måske ikke på et øjeblik. Det tager lidt tid. Med et barn. Men det bliver ændret. Faktisk så er det sådan, at det ikke ved undfangelsen eller fødslen, miraklen sker. Eller og hendes liv bliver forvandlet. Det er det øjeblik, hvor hun lægger byrden hos Gud, hvor hun giver op med sig selv og erkender, at hun har brug for noget, der er større end hende selv, og, der kan, og det andre kan give hende. Hun har brug for Gud i sit liv og sin situation. Sådan er det også med os i dag. Og jeg vil gerne sige ligegyldigt, hvor længe vi har været kristne. Nogen har været kristne længere end andre. Stadigvæk, så kommer der ting over byrder ind over vores liv, som vi ikke selv kan gøre noget ved rigtigt nogle gange. Vi kan have, der er også nogle tidspunkter, vi kan heller ikke ringe til kommunen længere. De kan ikke hjælpe os. Det er udover det. Vi er der, hvor vi er fuldstændig afhængige af Gud. Hvor vi er fuldstændig afhængige af det løfte, som Gud giver os. Og jeg ved godt, vi kan ikke bare sådan lige overføre det her en til en. Når det er sket for Hanna, så kan det også ske for dig. Men det er løftestangen for os. Det er løftestangen for os til at gå ind i det her. Og lægge vores byrder frem for Gud, vores åg frem, hvad det end måtte være. Ligegyldigt hvad det er. Der er ingenting, der er for stort eller for småt for Gud. Så læg den her, tør læg den her byrde ind for Gud. Sig hvad det er. Man behøver så ikke sige det, som hun gjorde, men sådan som du har det. Læg det foran Gud og sige, sådan er det Gud. Og så hør, hvad Gud siger. Hvad taler Gud så? Han vil ikke hjælpe mig. Jo, det vil han. Gud, han vil hjælpe dig. Han har hjulpet mig mange gange. Jeg kan ikke fortælle min livshistorie nu. Det vil være... Det skal jeg ikke. Men jeg kan sige så meget, og nogen af jer kender historien. Hvis ikke Gud, han havde hjulpet mig, ikke én gang, ikke to gange, altid, hele tiden, og så igen, så har det ikke været mig, der har prædiketeret den her søndag formiddag. Det havde det ikke. Måske havde jeg ikke engang været her. Men fordi hen ad vejen, så mindede Gud mig om noget i mit liv, som jeg var nødt til at give op, lægge fra mig. Og når jeg så gjorde det, så var Gud mægtig nok, trofast nok, til også at agere på det. Så det er ikke bare eventyr, venner. Det er det ikke. Og jeg kommer ikke fra det, man kunne, hvad skal man sådan sige, god kristen familie. Det kan man ikke just påstå, at jeg gør. Så jeg er ikke indfødt i den forstand, jeg har været i kirken hele mit liv. Så det har ikke noget med det at gøre. Det er det her med at gøre, det er tillid til, at Gud han vil hjælpe dig i den her formiddag. Og jeg tror på, at Gud han vil hjælpe dig i den her formiddag. Så det, jeg vil, skal slutte med her, det er, at de af os, der har det et år, og det behøves jo ikke at være sådan et kæmpe år, som det han og hun har, eller havde. Det kan være hvad som helst. De af os, der har det her år, en byrde over os. Det kan være familier, der ikke er kristne. Det kan være økonomien, som er dårlig. Det er min. I hvert fald i en eller anden grad. Jeg har en god daglig økonomi, men jeg har noget andet, jeg slæber med fra nogen for år tilbage. Det er ikke sådan, det på den måde i det daglige, men det er alligevel et år. Hvorfor fortæller jeg det? For at give dig mod til, sammen med mig lige om lidt, at gå herop og knæle ned, sidde ned, stå, og sige til Gud, hvad du har på dit hjerte. Og bede ham om, hjælp mig Gud, med at komme ud af den her situation. Det er derfor, jeg siger det. Fordi dybest, så det kommer jo ikke jer ved, hvilken økonomi jeg har. Ikke fordi den er hemmelig eller stor. Men jeg ser det kun, fordi at det er min byrde. Det er mit åg, som jeg gerne vil have, Gud han skal tage væk. Hvad er dit byrde, dit åg? Du behøver ikke fortælle det til nogen. Hvis du har det sådan, så kom herop, så lige om lidt, så lægger jeg mikrofonen. Så går jeg herned og bøjer min knæ for Gud. Hvad du skal gøre, det skal du gøre med dig selv. Så tror jeg på, at vi kommer til at få vidnesbyrd om, at den her søndag, der greb Gud ind. Der greb Gud ind, der startede Gud en proces. Og hvor lang tid den proces var, det er der ingen, der ved. Det kan også være, at han greber ind umiddelbart. Jeg ved det ikke. Men jeg tror på, at Gud har en greb ind. Og jeg vil gerne sige, der er ingen skam i at bære på en byrde. Der er ingen skam i over for os her at bære på et åg. Men muligheden for Gud, den her formiddag for at få lov til at gribe ind og ændre nogle ting i dit liv, den er bare sådan til stede. Og det er ikke i kraft af det, jeg har sagt, for alt det, jeg har sagt, det er noget, der kommer herfra. Det er ikke andet. Mere eller mindre godt fortalt. Men Helligånden virker. Helligånden virker. Så vi kommer til at gøre det sådan nu her, at lige om lidt så lægger jeg den her. Så hvis du har det her byrde, og det er også noget med, at man kan også bare sidde på sin plads, ja. Det gjorde Hanna ikke. Hun satte sig i bevægelse. Hun satte sig i bevægelse. Og det var ikke fordi, der var nogen, der skulle se det. Det er det heller ikke for nogen, der skal se det. Du skal sætte dig i bevægelse for din egen skyld. Jeg sætter mig i bevægelse lige om lidt for min skyld.